Bueno, ba, bi ostegunero behin egin ohi dugun bezala, bagoaz, Zultzamaldeko azken albisteak jasotzera gaurko irratien tartean, eta horretarako, ba, telefonaren bestaldean dago, esan erran irratiko Itziar Perez Argomaniz. Arratsaldean, Itziar, zer moduz?
Kaixo, arratsaldeon. Ongi, ongi, bueno, hementxe, dakizuen bezala Nafarroa itxi digute,
bai.
Eta, bueno, ba, neurri berriekin hor ari gara, oitzen, ja, ez dakit.
Horixe, lehenengo gaie gaurkoa eta derrigorrez gainera hitz egin behar duguna, Nafarroa itxi dute gaur gauerdian eta gainera, ba bueno, ostalaritza eta ba bueno, merkatu eta bestelako dendentzat ere aldaketa izugarria izan da, neurri zorrotzak sartu dira Nafarroan edo hartu dituzte Nafarroan, zer moduz daramazue eskualdean?
Bai, ba, bueno, hala da, dakizuen bezala ezin da sartu ez atera Nafarroatik, salbuespenak salbuespen noski, eta, bueno, ekitaldi kulturalak eta kiroletakoak, ba, gaueko bederatziotarako amaitu behar dira, baina batez ere, ba, behar bada neurri zorrotzena da, ba, ostatu taberna eta jatetzen dako, ez, ba, itxi behar izan dutelako, eta gainera, ba, bueno, iaia egun batetik bestera prestatu behar izan dira.
Dai.
Gurean, ba, beste leku askotan bezala, kolpea izan da beraien dako, esan diguten bezala, aipatzen genizuen gainela, berriki zabaldu dituztela behuntzako ostatua atetzen eta igoakoa basaburuan, adibidez, eta hori denbora desente itxita egon ondoren, eta orain, ba, alabea rezitsi behar izan dute, orduan, ba, imaginatu ez, haien egoera ez da erraza, itzein dugu, egin dugu la ronda txiki bat gure eskualdean, eta gehienok, ba, istea erabaki dute behintzat 15 egun hauetan, adibidez da olagoeko la txikita tabernan, udalak ez die alokairua kobratuko itxita dagoen bitartean, eta ordan momentuz ba, guztiz itxi dute. Gauza bera dio lantzko ostatuko kudeatzaileak, ba, udalak ere alokairua barkatuko diola, baina dena den berak ere itortzen du, ba, hori ez dela gastu bakarra, eta bueno, ba, momentuz itxita egongo da. Dena den, bueno, hori da adibide batez, baina badaude, bazkariak eskainiko dituztenak, adibidez Larraintzarren, Auzan, Jauntxarasko apezei berriko dendan, Izarte kanpinan, ba, eramateko bazkaria eskainiko dituztela, ba, izan ere, Auzan esaten ziguten bezala ez bezero asko, ba, inguruko lantegietan lan egiten dute, eta jei, ba, ba, zerbait eskaintzeko beharretan ikusten dute beren burua, ez? Baina, aipatu dugun bezala lantz eta olagoe adibide jarrita, ba, txalekun alkotzen, berueten, beren dienien, besteak beste, ba, hor ez da bazkaririk ez dute egin eramateko, ba, izan ere esaten diguten bezala, ertea ez hartzea edo eramateko bazkaria bi aukera hoien artean erabaki hartu behar dute askok, eta, karo, gure eskualdekoak herri txikiak direnez, baskoren dako ez du merezi, ez, eramateko bazkaria eskaintzeko irekitzea. Orduan, ba, bueno, orokorrean oso haserre daude ostatuetan, ba, erabakia hartu den moduarekin batez ere, eta, bueno, ba, hemen elkarterik ez duten ez, batzuk Iruñara protestara joan beharko dutela diote, beste batzuk, ba, inguruko ostatuak nola bait batu beharko liratekeela, ba, pixkat protesta egiteko, baina, bueno, ba, hori da hemengo egoera.
Egoera ez da erraza entzuten genizun bezala orain Nafarroa aldean, espero dugu gainera, bueno, ondorio alik eta txikien akustea ere, beldurra ematen duelako mendik aurrera, ba, bueno, egoera gero eta okerrera go egin, eta neurri hauek ere sor ditzaketen, ba, bueno, arazo eta ondorio latzei aurre egiteak ere. Horrelaxe kontuak Nafarroan, jarraituko dugu beste kontu batzuekin, eta helduko diogu bi aste barru hitz egiten dugunean berriro ere zurekin, ba, bueno, Nafarroako egoerari COVID-19aren bueltako neurriei dagokienean, baina esandakoa bestelako gai batzuk ere ekarri dizkiguzu gaurkoan Itziar, eta kasu hontan baduela bi aste kontatu zenigun bati helduko diogu berriro ere, aipatu zenigun txondorra piztu behar zutela Eltzaburun, kontaiguzu pixka bat nola joan zen, uste dudalako ere gainera laister batean ikatza ateratzeko asmotan daudela.
Hori da, esan genizuen ba gutxi gora bera nik uste, bai, duela bi aste itzein genuenean piztekotan zeudela txondorra Eltzaburun, eta horrela egin zuten, eta esan genizuen ere, ba, piztu ondoren, ez, egon bar dela Txondorra ondoan hor, txondorra babesten eta dena ongi bijoala ez zaintzen, eta horrela egon da ba, Carlos Agirre eltzaburu harrak, esan digon bezala, eta asmoa du, ba, larun batean ja ikatza ateratzeko asmoa du. Hori bai esan digunez, ba, eguraldiak ere esango du hori, ba, horren menpe baitago nola bai, eta dena den, naiz eta zudenuke denbora guztian pandemiaren inguru honetan gelditu nahi, baina horrek ere berarendako nolabait eragina badu, ba, ikatza azken finean, askotan bagatetxe eta erretegietan saldu hori duelako, eta bueno, horiek itxita badaude, ba, ikusiko dugu aberzer egingo duen, edo nola saldu alko duen, dena den, bueno, ikatza printzipioz ez da galtzen, beraz, ba bueno, ziur gabe ere, ba, nola baite pixkat aurrera gauzako bera joanen dira, eta azkenean atera beharko duela ikatza hori nola bait, baina momentuz Txondorretik atera behar du, eta hori da asmoa asteburu honetan.
Ba, aurre ikusten denez, larun baterako ikatza ateratzeko hitzordu hori edo garai hori eltzaburuko Txondorroni dagokionean. Jarraituko dugu eta, bueno, behin baino gehiagotan ere aipatu izan dugu azkeneko asteetan, atejoka dagoelako Itziar Euskaraldia, Euskal Herriko txoko askotan ere, ba, bueno, ari direlako, ari guneak sortzen, ahobizi eta belarri prestak ere izena ematen, eta noski, ba, Ultzamaldean ere Euskaraldia egingo da, baina konta iguzu, ba, bueno, nola dagoen kontua?
Bai, ba bueno, hemen ere noski ba Euskaraldiaren baitan programa bat antolatu dute eta martxan jarriko dute, baina dia da, bueno, ba neurri berriek hoiei ere nolabait eragingo diola, ba adibidez larun batean etxalekun ba herria ezagutzeko ibilbidea egin bertuten Juan Aleman bizilagunak idatuta, eta momentuz hori atzeratzea erabaki dute, oraindik ez dakigu data berria zein izango den, esango dute pentsatzen dute ere pixkat gauzak nola dijoazen ikusita, baina hori atzeratuko dute, eta bestetik ostiralean, urrengo ostiralean, hogeita hamarrean Latasako biltegian, bakarrizketa, euskarazko bakarrizketa ere antolatuta zegoen, baina taberna itxita egongo baita, beraz behintzat bertan ez da egongo, jakin bezain pronto ukere emanen dugu horren berri, ba, egingo den edo ez, edo leku zaldatuko duten, edo atzeratuko duten, edo ea zer gertatzen den. Eta bestetik, azaroaren batetik hogeira bitartean, murala egin behar dute Urritzan, Iker Uriberen ilustratzailearen gidaritzapean, eta, bueno, hori ere momentuz ez dugu bertan bera gelditu denen berririk. Orduan, bueno, momentuz pentsatuko dugu ea gauzako betzen diren, eta hori ere aurrera doan. Hori da, hola, ba, orain ditugun datak eta gauzak Euskaraldiaren baitan gure eskualdean, baina dena den, ba, denok dakigun bezala, azaroaren hogeitik abenduaren laura bitartean izanen dela Euskaraldiaren bigarren edizioa, eta, bueno, ba, neurria, ba, edozein bada ere, ba, bueno, izena matea ezaztu, eta azken finean pandemiak ez du zertan gure hizkuntza diturak aldatzeko, ez, autoa zapuztu behar, beraz, ba, bueno, hortxe dugu ja tejoka Euskaraldia zuk esan duzun bezala, eta eta helduko diogu herri ere aldugun bezala, baina aurrera egin beharko dugu.
Ba, hori xe da, neurriak neurri, pandemiak pandemia, hizkuntza ohituretan eragiteko aukerak hortxe jarraitzen du, moldaketak izan beharko dira esan da bezala Euskaraldiaren baitan antolatutako ekintzetan, baina bueno, hoien berri ere joango gara, aldaketa guzti hoien berri ere joango gara poliki-poliki ematen, egoerak ere, ba, bueno, aurrera nola egiten duen jakiten dugun enean, baina esan dakoa, gonbidapena entzule guztiei luzatuta, bai Ultzamaldekoei, eta baita Euskal Herriko beste txoko guztietakoei ere, ahobizi edo belarri preste izan, baina izena eman dezaten. Itziar, jarraituko dugu agenda kontuetara sartu aurretik kirol albiste bat ere hurbilduko duzulako zebrabidera, Andrea Aldaregia Latasarraren ingurukoak emakume Master Cupen egon baita konta iguzu.
Bai, ba, behin baino gehiagotan hitz egin dugu Andrea Aldaregiaz, ba, bera, imostarra da, esan duzun bezala, Latasakoa, eta noski pilotaria, eta hain zuzen ere, emakume Master Cupean aritzen diren hainbat pilotari entrenatzen baitute ba, Latasako frontoian, gure eskualdean, ba, jera irre besteak beste, eta gauza da, ba, larun bat honetan izango dela Gordexolan, aurre kanporaketak, emakume masterkap horren hoien aurre kanporaketak, eta bertan izanen ba Andrea Aldaregia ere, orduan ba gure partetik zorteon berari eta guztioi, baina hori xe, gordetxo lan, marker biotatik aurrera izanen da emakume masterkap horren aurre kanporaketak izanen dira, bertan izanen da gure bizilaguna den Andrea Aldaregia, eta hori xe bajarraizuko dugu bere ibilbidea txapelketan, eta emanen dizu guztiei ere horren berri, eta bueno, Sandriak bain, gainontzeko guztiei ere, ba, zorte hon txapelketa horretan, baina bueno, ikusten dugu, abeintzate zerbait ere mugitzen dela, naiz eta gauza batzuk horretan bera gelditzen diren.
Ba, zorterik honen apadio hemendik zebra bideatik ere Andrea Aldaregiari, eta gainontzeko guztiei ere nola ez, bonitze ingo dugu honen inguruan ere aurrerago, esango diguzu ere nola egin duen aurrera, eta orain bai amaitu horretik itziar, agenda itzordu batzuk aipatuko dizkiguzu beti bezala, hauetan ere suposatzen dut agian izango zirela aldaketak edo modlaketak, atzerapen edo bertan behera usteak zoritxarrez?
Bai, baina, bueno, zentza, badira gauza batzuk, bai egia da, aipatu dugula, balarun bat honetan izan martzuela etxaleku ezagutzeko bilbide hori, eta hori bai, bertan bera gelditzea erabaki dutela, baina adibidez, hor gilirasoan utzaman jarraitzen du, ipuin kontalarien, bueno, jaialdi hori, euskarazko ipuin kontalariak ekarri dituzte urrian zehar gurera, eta hori bai jarraituko duela, ba, azken finean, aforoa mugatuta bada ere, ba, egiteko aukera badutelako, izan ere ekitaldi kulturaletan dagoen muga bakarra da noski aforoa, ez dela gutxi, baina eta gero gaueko 9ak baino lehen bukatu behar direla. Eta orduan horrek ez dio eraginik egiten horri basoan antolatutako ipuin kontalari hauei. Eta beraz, ba, larun batean, eguerdian, 12etan izanen da, adibidez, Xabi Flamarike, ipuin kontakizuna egingo du, euskaraz noski, eta gero arratsaldeko 6etan, Ventura Ruizen txanda izanen da arratsaldeko 6etan bere ipuin kontalaria, eta gero igandean ere ba berriz ere izanen dute Xabi Flamarike, ba claro, aforo mugatua denez, ba beintzat beste aukera bat bera ikusteko beraz. Mm-hmm. Ba bueno, hemendik ere bada zer egin, beintzat ipuin kontaketa badira ere, eta gero darun batean ere goizean Basaburuan apestegi berriko ganbaran izanen da Pelvis Zoru Taierra, hau ere oso interesgarria, larun bat honetan eta urrengoan ere izanen da, eta printzipioz, galdetu dugu bada ezpada, baina printzipioz ez digute esan bertan bera gelditzen den, ikorduan ez dakit igual ba, gauza bera, ez, izan ematea mugatuta bada ere aurrera egingo egiteko aukera agian izanen da, beraz, bueno, egia da, ez dela agenda oso zabala izaten den moduan normalean, baina bueno, gauza batzu badira mantentzen dira gurean.
Bueno, ba, segurtasun neurri guztiak betez ere suposatzen dugu aurrera eramango dira, eta behintzat ez da gutxi, ez? Horrelako kontu batzuk mantendu ale izatea egoera, ez delako bat ere erreza bertako bizilagunentzat, beraz esandakoa hortxe ipuin kontalarien jardunaldi edo jaialditxo hau eta aipatutako tailerra baita ere. Itziar, honekin amaituko dugu Ultzamaldeko albisten errepasotxo hau irratien tartea, eskerrik asko benetan tan beti bezala, bain beste kontu zebrabidera ere hurbiltzeagatik, animo datozen bi aste hauetan ere, Nafarro aldean duzuen egoera honekin, eta esandakoa eskerrik asko, eta hurrengora arte, animo, agur Itziar.
Eskerrik asko zuei, eskerrik asko, agur.
Ondo segi.